Stáňa Lekešová je u mikrofonu. Přeji dobrý den, milí posluchači, a vítám i mého dnešního hosta, akademického architekta Oldřicha Hozmana.
Dobrý den.
Přeji dobrý den. Já jsem si přečetla, že budova je jako nástroj. Musí vstřebávat všechny pozitivní vlivy a zadržet ty negativní, které by mohly působit na člověka. Je to právě to, nač myslíte, když navrhujete budovu či stavbu?
Ano, je to tak, když člověk je přece taky nástroj, úžasné ústrojí, které musí být zdravé, takže proto i ta budova by měla být blízká přírodě.
A je to náročné splnit právě taková kritéria?
Je to náročné, protože to něco stojí, stojí to i úsilí, pozornost, stojí to i finance. Když má být třeba budova se zdravých materiálů, tak ten investor musí to vědomí mít, musí to vlastně chtít a být si vědom, že třeba to bude o něco dražší.
Když jste studoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou, tak už tehdy jste myslel tímto směrem?
Ani tolik ne, ale profesor akademický architekt Ladislav Vrátník a profesor Svoboda, kteří mě vedli jako architekta, nás vlastně měli k tomu, aby jsme se zajímali o ty hlubší vlivy architektury na člověka, takže postupně jsem k tomu přicházel, ale úplně jako mladý student na architektuře jsem teprve si to zjišťoval, jak to vlastně udělám, až budu dospělý.
A kolik vašich kolegů vlastně myslí tímto způsobem?
Myslím si, že celkem dost. Ta mladá generace architektů se o to zajímá. Je celá řada architektů, kteří navrhují přírodní stavby, přírodní materiály používají.
Pokud takto budeme uvažovat i my, kteří máme třeba zájem o takové stavby, tak co sklidíme?
V podstatě psychickou pohodu bych řekl. Určitou jakoby duševní vyrovnanost, která z toho přírodního architektury organické k nám jakoby přichází. Takže je tam určitá dobrá nálada třeba u člověka, je tam zdraví, je tam to, že se třeba můžeme v budově přiměřeně, přirozeně zhluboka nadechnout třeba.
Jak se vám dýchá tady v budově Českého rozhlasu?
Tady se mi dýchá dobře, protože tady máte vzduchotechniku, která asi je čištěná, je pod nějakou pozorností. Cítím se tady dobře.
Většina staveb třeba u nás už je koncipována tímto způsobem, tak abychom třeba u nás potom v budoucnu nehovořili o nemocných budovách, když se tak zamyslíte nad tím, jak se dnes u nás staví, jak staví i vaši kolegové, jak navrhují.
Tak zatím nejsme až tak daleko, aby jsme mohli mluvit o úplně zdravých budovách, ale dbá se na to, aby byly určité zóny, kde je třeba přirozené větrání, kde si může člověk otevřít okno, kde jsou třeba fontány nebo nějaký malý vodopád, kde je prostě zeleň, takže přibližujeme se k tomu.
Hostem do domu je dnes akademický architekt Oldřich Hozman. V úvodu jsem zmiňovala budovu, že je jako ten nástroj, že musí vstřebávat pozitivní a naopak zadržovat ty negativní věci. Tak co je toto negativní? Co negativně může působit na člověka?
Negativně může třeba působit špatně vyvětraná místnost nebo vzduch, který obsahuje nějaké škodlivé látky. Vyloženě můžeme třeba říct toxiny, které se uvolňují třeba z nějakého materiálu, který je použitý v budově.
A pozitivní?
A pozitivní je samozřejmě čerstvý vzduch, ale může být i třeba vzduch bohatý na volné záporné jonty, jako je třeba u vodopádů nebo v lese. To se dá v budovách dosáhnout.
Právě třeba těmi fontánkami?
Například třeba stěnou, po které stéká voda. Nebo je to i barevnost. A hodně velký vliv je osvětlení. Umělé osvětlení může být navrženo zdravě. Například tím, že všechny žárovky v celém bytě nebo kanceláři použijete takové, že mají stejnou teplotu chromatičnosti, že jsou stejně barevné.
Asi je rozdíl mezi tím, kde bydlíme, kde žijeme, kde vaříme, kde spíme, kde trávíme volný čas a mezi místem, kde pracujeme. Mám na mysli teď tam, kam dojíždíme do zaměstnání. Mohou být v souladu obě ta místa v našem životě?
Měli by být v souladu, když máme doma okolo sebe zdravé materiály, dopřejeme si to doma, tak toužíme potom to mít i v práci.
S vaším jménem se pojí pojmy, jako je celostní architektura, ekologická architektura. Jak si to máme vysvětlit?
Celostní architektura je podobný pojem jako holistická medicína. Holistická architektura celostní znamená, že se bere v úvahu více úrovní člověka, nejenom ta fyzická, ale i takzvaná životní síla nebo vitalita člověka. Bere se v úvahu více třeba duševní složka člověka, psychika, ale může se brát v úvahu i duchovní otázka staveb, kdy třeba se na začátku udělá oslava položení základního kamene stavby a hned je úplně jiná nálada.
Chápu, když se stavilo Národní divadlo, ano. Tak třeba položení toho základního kamene byla velká událost. Jaký to mělo význam? Jaký to mělo vlastně smysl?
Je to vlastně smysl, že se dává velká důvěra těm, kteří budou stavět tu budovu. Tam se účastnili cechy jednotlivých řemesel a jim byla tím základním kamenem mimo jiné dána velká důvěra.
V tom okamžiku vlastně ten zadavatel nebo ten, kdo bude v tom místě bydlet nebo ho bude užívat, vlastně tomu dává velkou důvěru.
Ano, těm, co budou budovat ten dům, že jo. A pak, když to je třeba hotové, tak si může udělat ještě další oslava, slavnostní otevření té budovy jako takové. To je v dnešní době třeba přestřižení pásky, když se vstupuje do budovy. A to je už potom uživatelská oslava.
A není to jen taková symbolika, jenom taková legrace vlastně v podstatě.
V podstatě tak není, to můžeme vnímat. Není, protože veškeré sváteční chvíle, které člověk prožívá, si musel dopředu sám připravit.
Zastavme se ještě u té ekologické architektury, ta je součástí té celostní.
Ano, ta je součástí.
Nedílnou součástí.
Nedílnou, ta se hlavně zabývá tou takzvanou fyzickou částí, tedy zdravými přírodními materiály stavebními. Například je to kámen, cihla, nepálené omítky nebo nepálené cihly, hliněné omítky a podobně.
Takové materiály by lidé měli používat. Je to vůbec možné v dnešní době, když se staví rychle? Lidé chtějí stavět třeba za méně peněz, protože vůbec samotná stavba a pořízení si vlastního bydlení je finančně mimořádně náročné.
Možné to je. Například hliněné omítky se v České republice dají koupit ve stavebninách, vyrábí je několik výrobců, takže ty zdravé povrchy v bytě si můžeme dovolit.
Je to návrat k tomu, jak třeba stavili naši předci?
Blížíme se. Úplný návrat to není, protože u nich to bylo víceméně spontánnější, u nás to je více myšlenkové.
Jak to bylo teda, jak stavili naši předci?
Stavili z toho, co bylo poblíž, stavili z toho, co měli k dispozici, nemohli chodit daleko pro materiál, takže se stavilo více z těch lokálních materiálů a stavili třeba i z hlíny nakopané na pozemku, kde se stavil dům a k tomu se dneska dokážeme vrátit, protože umíme udělat rozbor hlíny, jestli správně lepí. A můžeme už si připravit omítky i na místě.
A právě protože splníme tyto požadavky, používáme místní materiál, samozřejmě s využitím té moderní techniky, která dnes je, která urychluje stavbu, má i význam bezpečnostní asi v rámci té stavby, tak potom je to stavba, která je vnímána jako celostní, jako ekologická, jako stavba, kde se dobře dýchá.
Ano.
Kolik takových staveb už jste měl možnost zrealizovat?
Tak já tak projektuji ročně třeba 3 až 5 staveb, to se tak různě prolíná, protože projekt trvá někdy i třeba půl roku až rok. Stavba se pak staví třeba rok, někdy 2, takže to navazuje jedno na druhé.
Vaše projekty jsou časově náročné. Co si pod tou časovou náročností vlastně máme představit? Rozumím tomu, že ty projekty jsou administrativně náročné, v dnešní době vlastně všechny stavební projekty, ale co vy máte navíc?
Asi ta příprava, to znamená architektonická studie, kdy dávám velký prostor klientovi, aby si dobře rozmyslel, co chce. Dělám třeba s zadavatelem to, že spolu modelujeme model stavby a potom prokresluju hodně detaily, aby se to na stavbě dalo pěkně podle toho postavit.
Kde vy jste vůbec čerpal všechny informace v průběhu vašeho profesního života? Něco jste se naučil ve škole, ale přicházelo to posléze?
Bylo to hodně postupné. Po ukončení školy jsem chodil po dobu třeba 10 let na různé semináře přírodního stavitelství. Vzdělával jsem se i třeba v geomantii, nebo mě zajímaly principy feng shui, i nějaké holistické principy medicíny, nebo třeba teď jsem posledních 5 let studoval uměleckou terapii, abych věděl, jakým způsobem působí na psychiku člověka hezké tvary, například hezké barvy a podobně.
Tak tohle všechno vlastně by mělo být v portfoliu akademického architekta. Pane architekte, to je otázka.
Aha, děkuju. No tak já se prostě o to snažím. Pro mě je to neustálé hledání toho, jak to vylepšit. Takže mě zajímají prostě názory třeba psychologů, psychiatrů, ergonomů. Prostě pořád se nějakým způsobem dovzdělávám.
Akademický architekt Oldřich Hozman je dnes hostem do domu. Vy jste byl také na stáži ve Finsku. Skandinávská architektura na nás vždy dobře působila. Připadla nám právě vždy, nebo připadá přírodní, čistá. Jak na vás působila?
Působila na mě sepětí v přírodou. Jako mladý architekt, který dokončoval studium, jsem měl možnost tam být vlastně půl roku ve Finsku. Cestoval jsem hodně po celé zemi, prohlížel jsem si architekturu třeba Alvara Aalta od jeho mládí až vlastně, když byl opravdu známý architekt. A dalších architektů finských vnímal jsem tam právě to, jak to třeba měli Finové těžké a proto, myslím jako ekonomicky třeba, nebo i tím počasím, tou tvrdou zimou. Oni staví velmi účelně, jednoduše, prostě, ale přitom používají například velká okna, aby tam měli dost světla, protože tam mají málo sluníčka, používají dřevo i třeba na fasádách. Takže ta architektura se hezky prolíná s tou okolní přírodou a všude tam jsou lesy. A typické pro Skandinávii je, že tam pořád je čerstvý vzduch, tam se hodně pohybuje obloha, je tam prostě to přímořská kvalita taková.
Je ta architektura celostní v tom vašem pojetí?
To bych asi tak netvrdil, ale co tam na mě velmi dobře zapůsobilo, byly například knihovny, studovny, univerzitní kampusy, které měly velký atria, vnitřní prostory s velkými okny. Takže člověk psychicky se tam cítil velice dobře. Mohl vlastně se pohroužit, prohloubit třeba ve studiu, měl klid.
Když bychom se podívali i dovnitř, do těch domů ve Finsku, tak i ten interiér je třeba takový prostý, jednoduchý,
je prostý,
čistý.
Ale oni hodně používají třeba dřevěný nábytek, ohýbaný třeba dřevo na výrobu židlí. Takže právě ta přítomnost těch přírodních materiálů, hlavně velké množství dřeva mají všude, tak to působí dobře na psychiku.
To byla jedna inspirace pro vás. Já teď mám před sebou obrázek. To je shodou okolností pozvánka na výstavu, která se v současné době koná v galerii Josefa Adamce na Špejcharu v Praze 7. A na té pozvánce je domek nebo dům, který jste projektoval ve Španělsku, který vypadá jako houba liška, teda mě tak připadá jako v tom prvním okamžiku. To je úplně jiné téma, než když bych měla před sebou nějakou finskou, skandinávskou architekturu.
Ano, to je organická architektura, která má ty celostní principy v sobě a tam takovým cílem je, řekněme, udělat hodně bohaté, plasticky utvářené prostředí, živou stavbu i co se týče tvarů, aby člověk byl vnitřně oživován, když si takovou stavbu prohlíží nebo když v ní pobývá.
Ta stavba je určená k bydlení?
Ano, je to taková větší vila, rodina je určená k bydlení.
A je to pro Španělsko třeba typické?
Tak ve Španělsku byli různí architekti, mimo jiné třeba i Antonio Gaudí, který dělal velmi živou architekturu, takže pro ty jižní národy je typičtější, že si dovolí prostě určitou bohatost tvarů, barev.
Právě ta oblast určitá, žádné pravé úhly,
ano.
Žádné ostré hrany.
Ano, je to takové prostě, jako že se dovedou víc uvolnit.
Mám před sebou i návrh pro školu, kterou jste dělal. To je, je to jak u hobitů, teda jak hobití domek, mně to připadá.
Tak děti potřebují měkkou architekturu, hlavně v tom raném věku. Ten projekt je připravovaný teprve, je to areál Valdorfské školy do Olomouce. A právě ta architektura pro vzdělávání, tam mě hodně zajímá, aby architektura podporovala i pedagogiku.
My se ještě potom na tu dětskou architekturu podíváme, protože vy máte na toto téma i přednášku na té vaší výstavě. Máme-li to štěstí a máme pozemek, nebo máme možnost si koupit pozemek, máme ve výhledu pozemek, tak jaké vlastně bychom měli brát v úvahu věci, co bychom nikdy neměli vlastně pominout a na co bychom měli dbát?
Hlavní vliv dělají světové strany, to znamená pohyb sluníčka po obloze. Dům by měl být v ideálním případě postavený tak, že většina jeho obytných místností je orientována na jih, nebo na východ, jih a západ. To znamená vybírat pozemek, který má třeba přístup ze severu, má cestu ze severu, aby ty podpůrné místnosti byly ze severní strany, to jsou ty chladnější, ty nepotřebují tolik oken, a aby jsme si tu jižní část zahrady uchránili a nemuseli třeba přes ní chodit do domu. Takže ideálně pozemek se severní cestou a severním vstupem do domu.
Mhm. Čili ten jih západ, to je kvůli slunci.
Ano, to je kvůli slunci.
Teplu,
je to kvůli teplu.
Světlu.
Světlu, přesně
to
tak.
Je to základní.
To je úplně to nejzákladnější.
Jsou nějaké rušivé momenty kolem pozemku nebo na pozemku? Někdy se mluví třeba i o vodě nebo o drátech elektrického vedení.
Těch rušivých vlivů je víc, když vezmeme od těch úplně nejfyzičtějších, tak je to třeba jenom hluk blízké cesty nebo železnice, to by si měl člověk zkontrolovat. A ty jemnější vlivy spodního podloží, ano, ty se kontrolují. Kontroluje se třeba přítomnost radonu nebo přítomnost geologických zlomů, i přítomnost kvality podloží z hlediska pevnosti, to se dělají normálně geologické průzkumy. a spodní voda nebo geopatogenní zóny, to je téma samo pro sebe a tam ty vlivy jsou už jemnější, záleží i na individualitě člověka, jak se cítí třeba vitální.
Dům ve svahu anebo na rovině?
Dům na mírném svahu je optimum.
Jo, kdy... A proč?
Protože je tam tepleji, je tam mírný výhled, člověk se spojuje s nějakým horizontem, je to prostě ta krajina se rozšiřuje, když je mírný sklon.
No a ta rovina má jakou nevýhodu?
Ta nemá nevýhodu, ale člověk tam není tak spojený s okolní krajinou. Je tam spíš sám pro sebe, je tam pro ten dům třeba. Že tam není takový výhled například.
Vy jste zmiňoval geopatogenní zóny. Je to opravdu důležité zkoumat, co vlastně je pod zemí, co tam je, co se tam děje, co může působit na člověka? Chápu, radon to je látka, která existuje a která by mohla nějakým způsobem negativně působit na zdraví člověka. A co jsou to ty geopatogenní zóny, to další?
Těch úrovní je víc. U velkých budov ve městech se třeba zkoumají i takzvané bludné proudy. To znamená, to jsou síly, kdy když je třeba nějaká ocelová konstrukce pod zemí, tak může třeba i reznout, může být narušená. Takže jsou to jako měřitelné faktory. A u těch jemnějších je to třeba vliv spodní vody, takzvaná geopatogenní zóna. A tam, jak jsem řekl, záleží na tom, jak je člověk vitální.
A vnímavý?
A vnímavý, ano. Někdo je tak jako silný, jako jedinec, že na něj vůbec žádný zóny tohohle druhu nepůsobí, ani to nevnímá a nepotřebuje to kontrolovat. Ale někdo si třeba jenom někde sedne a začne ho trošku jako něco mravenčit a potřebuje si sednout vedle. Jo. A je to spíš o spánku. Je to potřeba říct, že je to hlavně pro noční odpočinek, kdy se tělesné tekutiny a všechno vyrovnává, uklidňuje a tam je potřeba dbát na to, aby třeba ty ložnice byly v optimálních místech.
Někdy se říká, že zvířata na to mají speciální intuici, že psi si nikdy nelehnou tam, kde je špatné místo, naopak kočka to místo vyhledává, tak to můžeme se spolehnout.
Můžeme se na to spolehnout. I staří Římané, když si stavěli tábory pro vojáky, aby si odpočinuli, tak nejdřív pozorovali jeden nebo dva dny stádo zvířat, kde si lehají třeba ovce nebo krávy a tam potom stavěli svoje stany.
Dají se třeba tato místa odstínit během té stavby, negovat, že uděláme tu základovou desku třeba z určitých materiálů?
To se nedá, protože to jsou silné vlivy. Přítomnost spodní vody je třeba nějaká prasklina nebo přítomnost trošku štěrkového místa hluboko pod zemí, kde je ta voda, ta se pohybuje, že to se odstínit nedá, ale můžeme ten plán připravit už tak, že místa dlouhodobého odpočinku dáváme mimo tyto zóny.
Když už někdo bydlí, vlastně už někdo ten dům má na určitém místě, asi těžko ho prodá a půjde jinam, tak by mohl třeba přestěhovat?
Může si posunout nábytek určitě.
Stojí to za to?
Když někdo je opravdu unavený a hůře se třeba vyspí, má to na něj vliv, tak to význam má přehodit si postele, ale může zrovna tak vyměnit, třeba dám příklad, všechny plastové podlahy třeba z lamina může vyměnit v celém domě a už tomu udělá krásný vzduch, krásný prostředí, takže si odpočine.
Jaký má význam třeba otevřený oheň v domě? Taky se někdy říká, že právě ten oheň působí pozitivně a eliminuje určité
působí
negativní věci.
Dobře i psychicky, že se na něj díváme, ale okolo plamene, okolo ohně se vytvářejí takzvané volné záporné jonty, takže to je jeden z těch zdravých prvků v domě.
Ale musíme mít dobrý komín, který by nám odtáhl ten kouř mimo dům. Akademický architekt Oldřich Hozman je dnes hostem do domu. Geomantie, to je to, o čem jsme tady mluvili, o geopatogenních zónách a podobně. A přidám ještě feng shui, nebo energie planet, nebo třeba kácení dřeva na stavbu domu podle měsíční fáze. Tak někdo to vnímá jako okultismus.
Feng shui je vlastně inspirace pro nás, protože je to vlastně oproudění životní energie, takzvané čchy, ale to máme všude okolo sebe. Když se podíváte na proudící vodu v potoku, která se točí ve spirálách, když vyfouknete kouř nebo se podíváte na pohyb dýmu, tak se taky pohybuje ve spirálách. To je pro přírodu přirozené. A feng shui je vlastně o tom, abychom tuto životní energii, kterou vidíme třeba v té vodě nebo v tom kouři, aby jsme ji do domu aplikovali, aby člověk procházel domem přirozeně. Například, aby při vstupu do domu za vstupními dveřmi měl dost místa, velký prostor, velkou vstupní halu nebo velkou třeba šatnu, aby se mohl prostě nadechnout, když přijde domů za dveře.
To je třeba první předpoklad.
To je například jeden z principů feng shui, velký krásný prostor před dveřmi a velký příjemný prostor za dveřmi.
Málo věcí.
Ano.
Které zatěžkávají mysl,
věci
se říká.
Věci ve skříni, prostě dům vyřešit tak, aby měl dostatek úložných prostorů, aby to člověk nemusel jako řešit, že to vidí.
Takže obecně se i ví, že třeba určité místnosti v domě, ať už je to ložnice nebo kuchyň, nebo prostor, kde pracuje, nebo kde děti pracují a hrají si, by měly splňovat určitá kritéria feng shui. Opět, někdo se na to dívá s despektem, někdo podle toho opravdu žije. Tak pro ty, kteří podle toho bych třeba rádi žili, tak jaké jsou zásady právě pro umístění těch místností podle feng shui?
Jak jsem říkal, ty obytné místnosti na teplou stranu, východ, kde jde sluníčko nahoru, tam můžou být prostory, kde jste ráno, třeba kuchyně, jídelna, na jihu obývák nebo i třeba pracovna, na západě spíš třeba studovna, takový ty odpolední společenský místnosti.
Žádné ostré hrany a jenom pokud možno oblé tvary, i to patří k těm zákonitostem?
Patří to tam, protože jak je člověk měkký, tvarově prostě zaoblený, tak se rád dívá na zaoblené tvary, rád kolem nich chodí.
Většina místností má pravé úhly, nebo jsou tam ostré hrany, protože tak jsou už prostě koncipované naše příbytky od jak živa, nebo
ono stačí, když si do rohu hranaté místnosti vložíte třeba židli nebo květinu, už to vám ten prostor zaoblí.
Vy taky pracujete nebo spolupracujete při tvorbě ekologických zahrad. I ta zahrada je pro vás nedílnou součástí toho životního místa. Pokud máme to štěstí, máme dům se zahradou.
Patří to k tomu. Ten trend je k tomu používat třeba druhy rostlin nebo druhy stromů, které jsou v té dané lokalitě nebo regionu původní, taky je důležitá i estetická stránka zahrady, aby se vám třeba barevně proměňovala v celém rytmu roku a byla vždycky zajímavá. Nebo vybírat stromy, které mají vždycky nějaké plody, jak pro vás, nebo třeba pro ptáčky, pro zvířata.
Biodynamické zemědělství, i to je vlastně součástí vašich projektů.
Taky se o to snažím, to biodynamické zemědělství, to se teprve u nás rozšiřuje, přichází spíš z těch německy mluvících oblastí, jako vlastně hlubší nauka a moudrost o přírodě. A tam už je to náročnější, to je potřeba, aby ten, kdo si zadá takový projekt, se o to v tom duchu taky uměl starat a například sázel nebo obdělával v rytmu vlivu měsíce třeba nebo planet, to už je jako vyšší moudrost o přírodě.
A to je to, co jsem třeba zmiňovala, že se bere v úvahu určitá energie planet a že třeba se kácí dřevo na stavbu domu podle měsíční fáze. I to má smysl?
Pomůže to, protože když se kácí ve správné dny podle lunárních fází, tak to dřevo je tvrdší, má menší vlhkost, tak se nekroutí, je pevnější, ale všeobecně kácet dřevo se má v zimě, to je třeba prosinec, leden, únor. A to měsíční dřevo, to už je jenom takový, řekněme, vylepšení, kdy ta kvalita dřeva se stupňuje.
A dnes taky s akademickým architektem Oldřichem Hozmanem. My už jsme tady se hodně věnovali tomu, jak vybírat pozemek, na co všechno myslet, jak připravit návrh. A teď jak stavět, jaké materiály si vybrat, protože stavíme na celý život, prakticky chceme i ten dům třeba, dejme tomu, předat další generaci. A samozřejmě, že se chceme v domě cítit dobře a chceme taky, aby i ten dům nás tolik nestál, aby se tam udrželo teplo, aby se tam dobře dýchalo. A na tom záleží, jaké materiály vybereme.
Důležité je, aby třeba obvodové stěny domu byly z prodyšných materiálů, aby se tam vyměňoval přirozeně vzduch, aby v izolaci nezůstával vlhký vzduch, aby se tam nevytvářely plísně. Takže prodyšná stěna je základem zdravého domu. A to můžou být třeba pálené cihly, tepelně izolační cihly, nebo i třeba dřevostavba, která má ale všechny svoje vrstvy a konstrukce takové, že jsou mírně prodyšné, prostupné pro ty vodní páry.
A čím by se měly zateplovat domy?
Domy by se měly zateplovat prodyšnou izolací, a mezi tu patří například minerální vlna, patří tam potom i různé vláknité izolace z rostlinných materiálů, jako třeba konopná izolace, slaměná izolace, lněná izolace, izolace z rozvlákněného dřeva.
Mohou být i potom ty další materiály, které užívám, jako jsou omítky, jako jsou třeba podlahy, krovy, mohou být ekologické?
Určitě můžou, zase, aby byly prodyšné. Tam patří třeba i vápené omítky, nebo jak jsem zmínil, ty hliněné omítky. To patří mezi ty zdravé materiály.
Užívají se plasty při stavbách?
Užívají se bohužel ve velké míře. Jsou to vlastně neprodyšné folie.
V čem je problém plastu hlavní?
Neprodyšnost a určitá dlouhodobá toxicita a uvolňování vlastně látek, které člověku nepřidají na vitalitě.
A čím se dají nahrazovat?
Dají se nahrazovat přírodními membránami, jako třeba je i tlustší papírová folie, která se používá jako protivětrná zábrana. Takže jsou nahraditelné právě těmi různými přírodními textiliemi a přírodními foliemi na bázi třeba celulózy.
My se teď věnujeme spíš rodinným domům, ale když se podíváte třeba po domech, které se staví u nás poměrně ve velkém, za velké peníze, jak se vám líbí architektura těch nových domů s bytovými jednotkami a i ta jejich kvalita, pokud jste měl možnost se podívat?
Tak zlepšuje se to, protože dbají třeba developeři na to, aby třeba chodbu schodišťovou prosvětlili třeba denním světlem. To dříve taky nebylo úplně běžné. Chtějí velká okna, to se děje, je dost světla, ale bohužel se třeba domy bytové stále zateplují ve velkém třeba tím polystyrenem, takže ta stěna není moc prodyšná.
A mají malé předsíně.
Aha, nemají ty úložné prostory třeba tolik.
Velká obliba je, pokud mluvíme třeba o podlahách, tak velká obliba je právě těch nejrůznějších lin a různých těch umělých hmot, které se používají na podlahové plochy. Je to praktické, je to třeba finančně méně náročné, ale jaký je život právě s tou umělou hmotou a s tím plastem?
Je to tak, že když vstoupíte do bytu nebo do kanceláře, tak byste měla mít ten čichový pocit, optimální, že už to ve vás něco vzbuzuje. A víte sama, jak PVC je cítit lino třeba nové, ale jsou i přírodní linolea, například marmoleum, které se vyrábí z mramorové moučky, z dřevní moučky a lněného oleje nalisované na jutě. To je materiál starý už 100 let a používá se a je trvanlivý a krásně voní.
Když jste třeba navrhoval ve Španělsku ten dům, o kterém jsme tady mluvili, tak měl jste pak třeba možnost se podívat, jak ti lidé ten dům zabydleli, jaký nábytek si pořídili, jak v něm vlastně žili, jak ho i dotvořili, ano, svým způsobem?
Měl jsem tu možnost, já jsem tam většinu toho nábytku navrhoval jakoby na míru, ale vnímal jsem hlavně vitalitu té rodiny, kdy po nastěhování třeba měsíc, dva, oni měli spoustu energie, začali třeba malovat, začali třeba úplně jakoby žít prostě tak živě, psychicky byli dobře naladěný.
Měli energie a elan najednou.
Ano, ano.
Inženýr, akademický architekt Oldřich Hozman, mám tam tu tendenci vám toho inženýra dávat, to byste musel studovat architekturu na ČVUT, vy jste vystudoval Vysokou školu uměleckou průmyslovou. Je mezi tím rozdíl z hlediska i vlastně těch návrhů?
Je tam rozdíl, protože na té Vysoké škole uměleckou průmyslové nebo na Akademii výtvarných umění je více těch výtvarných předmětů, kreslení, modelování.
Když jsme mluvili o tom, o vašich konkrétních návrzích, tak ještě bych možná měla i zmínit restauraci Majtra, která je vegetariánská a která i vlastně tím vnitřním uspořádáním, i tím vnitřním vybavením konvenuje právě s tím, kdo do té restaurace chodí.
Ano, je tam to celostní pojetí, jsou tam třeba hliněné omítky, podlahy natřené přírodním olejem, měkká barevnost, je tam fontána, je tam přírodní oheň v krbu a měkké osvětlení, takže to je ten celostní princip.
Já jsem tady zmiňovala výstavu, která se koná až do 15. února v galerii Josefa Adamce na Špejchaře a vy tam budete mít přednášku na téma organická architektura a její význam při utváření školního prostředí a architektury pro děti. To je taková samostatná kapitola, jak je důležitá ta dětská architektura, aby to prostředí, už jsme tady mluvili právě třeba o té waldorfské škole, která je určitým způsobem koncipovaná tak, že to je hodně do oblouku, je to takové prostě jiné prostředí, než jsme zvyklé vídat třeba ve školním prostoru.
Ta je hodně důležitá, protože dítě se vyvíjí a v tom úplně raném věku do 7 let potřebuje hlavně zažívat činnosti dělané formou nápodoby dospělého, potřebuje prostor, rytmus, to malé dítě. Takže ta architektura třeba mateřských školek je spíše zaoblená nebo nějaké mnohoúhelníky, taková měkčí, i třeba s klenutými stropy. A jak dítě stárne, tak se vzpřimuje, dívá se víc do světa, že v tom druhém sedmiletí už máme třeba víc těch svislých tvarů a mluvíme-li třeba o univerzitách nebo vzdělávání pro dospělé, tak ta je už hodně jako vertikální, napřímená, tam snese člověk dospělý více těch lineárních tvarů, ale dítě potřebuje tu měkost.
Určitou útulnost.
Ano.
Kde zákoutí. Je dítěti dobře?
Určitě zákoutí. Malé dítě si staví pořád domečky, skrývá se do šera, do zákoutí.
Do šera, to znamená, že i třeba to světlo, s tím je také potřeba pracovat?
Určitě to malé dítě potřebuje se schovat pod stůl, udělat si domeček a pak vykouknout na světlo. Že jo? To malé dítě střídá právě to vnitřní s tím zážitkem toho vnějšího.
Používáte třeba růžovou barvu, takže i ty, když se dívám na interiér právě té waldorfské školky,
ano.
Tak ta růžová je taky nějakým způsobem symbolická. Souvisí... Tak říká se malé děti růžová, ale to spíš k holkám, teda mě tak připadá, jak se cítí kluci
souvisí,
v těch souvisí růžových
to
tónech.
Souvisí to s naladěním toho dítěte v tom prvním sedmiletí, kdy je to ta blízkost mámy, taková ta teplá barva, která souvisí s tím prostředím, co jsme zažívali ještě v bříšku, v luně matky. A postupně se od té měkké, duševně příznivé, růžové člověk osvobozuje přes třeba žluté, světle zelené. A v dospělosti třeba se ve školách potom používají už třeba lehce na fialovělé tóny nebo úplně bílá.
Kdybyste měl dát třeba nějaký návod pro dětské místnosti, takže i pro ty úplně nejmenší děti bychom měli taky uvažovat jiným způsobem než pro větší.
Určitě. Doporučil bych třeba pro ty úplně malé děti hodně zaoblený prostor, kde je určitě hodně světla na tu denní činnost, ale pak tam je třeba zákoutí, kde děti můžou si odpočinout, přespat nebo si číst úplně v tichosti třeba pohádku. A tam není potřeba velký prostor, ale hlavně útulný.
Máte nějaký sen architektonický?
No, mě by se asi líbilo dotáhnout nějakou opravdu novou školu, protože těch novostaveb pro vzdělávání u nás nemáme hodně, takže teď se těším, pokud by se to podařilo třeba v Olomouci.
Jak by taková škola nebo jak by mohla vypadat podle vašich představ? Uvědomme si, že jsou tam děti od 6 do 14 let, do 15 let, takže vlastně každý ten věk potřebuje úplně jiné prostředí, což docela v tom unifikovaném prostoru té školy je docela složité zachovat.
Ale tak když ten návrh vzniká od začátku, tak si to můžete dovolit, takže třeba prostorné chodby, které mají zákoutí, kde i děti mimo vyučování si můžou odpočinout, setkat se sami ze sebou s kamarády. A měla by tam být určitě zahrada.
Ekologická zahrada?
Velká zahrada, aby se děti mohly hrát.
A kde by byly i takové ty školní pozemky, kde děti se učí třeba pěstovat
určitě.
Různé plodiny
určitě.
A kde už tak jako získávají ten kontakt s přírodou?
V Olomouci plánujeme i malinkou budovu, kde budou zvířata a děti se tam můžou o to starat.
Akademický architekt Oldřich Hozman byl dnes hostem do domu. Děkuji vám za návštěvu. Mějte se krásně, všechno krásné v novém roce vám přeji.
Děkuji za pozvání.
Zítra moje kolegyně Martina Kociánová a novinář Stanislav Motl, milí posluchači. Autor pořadu Stopy fakta tajemství a autor celé řady zajímavých investigativních reportáží. Tak si nenechte ujít zítřejší vysílání. Teď se loučí Stáňa Lekešová, mějte se krásně a naslyšenou.